Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Augstspriegumtīkls ir iegādājies 18,31% Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora Konexus Baltica Grid akciju. Latvijas sarunas par akciju iegādi turpinās arī ar Gazprom un Itera Latvija. Latvija valsts vēlas Inčukalna dabas gāzes krātuvi iegūt savā īpašumā. Tas nepieciešams, lai nerastu šķēršļi ceļā uz vienotu Baltijas gāzes tirgu. Bet iespējams Liepājas metalurgu nāksies pārdot pa daļām un ražošana vairs uzņēmumā netiks atsākta. Eksperti skaidro, ka maksāt nespējīgās akcijas sabiedrības KVV Liepājas metalurgs investoru piedāvātie darījuma noteikumi nav pieņēmami uzņēmumu kreditoriem, kura vidū ir arī Latvijas valsts. Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi pašvaldības budžetu nākamajam gadam. Šobrīd budžeta deficīts Jūrmalā plānots 9,55 miljonu eiro apmērā. Domē skaidro, ka budžets veidots, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī, kā arī samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu. Saimas komisija šodien diskutēja par plāniem skolās ieviest valsts aizsardzības mācību. Aizsardzības ministrija aprēķinājusi, ka mācības ieviešanai papildu būs nepieciešams pieņemt 300 jaunsardzes instruktorus. Kopumā mācības nodrošināšana valstī izmaksātu apmēram 17 miljonus eiro gadā. No aptaujātajām 410 skolām apmēram 100 mācību iestādes vēlas, lai skolēni apgūtu aizsardzības mācību. Iespējams, nākamajā gadā notiks Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pie tā strādā Baltijas valstu diplomāti. Eksperti uzsver, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentu tikšanās ar ASV prezidentu ļautu Baltijas valstīm sevi parādīt no labākās puses. Precīzs laiks, kad un kur tikšanās notiks, pagaidām nav zināms. Vilciens, kas pirmdiena noskrēja no sliedēm ASV Vašingtonas štatā, avārijas mirklī braucis ar divreiz lielāku ātrumu, kā atļauts. Informācija liecina, ka vilciens braucis ar 129 km stundā, kaut gan šajā posmā atļautais ātrums ir 48 km stundā. Avārijā dzīvību zaudēja 3 cilvēki, vairāk nekā 100 ir ievainoti. Pierimstot vējam, uguns dzēsējiem Kalifornijā ir izdevies par 50% savaldīt milzīgo sauvaļu ugunsgrēku, kas jau divas nedēļas plosās Ventūras un Santa Barbaras apgabalos. Amatpersonas prognozē, ka ugunsgrēku pilnībā savaldīt varēs līdz 7. janvārim. Ar liesmām cīnās vairāk nekā 8000 ugunsdzēsēju. Vēl Latvijā Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra vadītāja amatam 5 pretendentu konkurencē izraudzīta šī teātra aktrise Dana Bjorka. Viņa nomainīs ilgadējo Rīgas Krievu teātra vadītāju Eduardu Cehovalu. Viņš pēc gandrīz 30 gadiem teātra vadībā šoruden nolēma darbu neturpināt. Rīgā šobrīd plus 3 grādi, ziemeļu vējš 1 metrs sekundē. Naktī austrumos gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 6, mīnus 10 grādiem, pārējā valstī plus 1, mīnus 4 grādi, bet dienas vidū gaisa temperatūra būs mīnus 1, plus 3, valsts austrumos līdz mīnus 6 grādiem. Saglabāsies lēns vējš, vietām migla un nelieli nokrišņi.